Ну і спеціалізація цього ефіру якраз і полягає на тому, щоб жваво в режимі наживо реагувати на те, що відбувається. Певно, ви в новинах чули про обшуки у міністра юстиції, екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Так само йшлося про обшуки у Тимура Міндіча. Власне, детективи Національного антикорупційного бюро їх проводять. І тут, ну, принаймні, наша редакція посилається на свої джерела в правоохоронних органах, а НАБУ проводить обшуки у справі про корупцію саме в енергетичній галузі. От з цього ми почнемо нашу наступну розмову. Володимир Омельченко виходить на прямий зв'язок. Це є директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Мої вітання і дякую, що нині ви з нами.
Вітаю, пане Олег.
Попрошу, очевидно, одразу про вашу першу реакцію щодо ось цього повідомлення. Ну, фактично, знаєте, це така одна з топових тем станом на сьогоднішній ранок. Чи вам зрозуміло з тої інформації, яка наразі є в публічному просторі, про що може йтися, про яку докладно корупцію можуть говорити джерела в НАБУ?
Ну, повідомлялося багато разів, що є системна корупція в енергетичному секторі, це не є якимось великим секретом. І та ж, наприклад, тимчасова слідча комісія, вона робила висновки, що корупція є там в Енергоатомі, там в інших енергетичних секторах там. Тому я не можу нікого звинувачувати, тому що у нас діє принцип презумпції невинності, да? Тобто цей принцип діє не тільки до пана Кудрицького, якого було, так сказати, заарештовано декілька там днів тому назад, але, мабуть, і до тих панів, яких зараз іде обшуки, поки що офіційних звинувачень ми не бачили якихось, тим більше якихось судових рішень, тому будемо чекати на результати цих слідчих дій. Але знов таки не все добре в енергетиці, і на жаль, корупція достатньо за різними ознаками дуже висока, і потрібно було боротися з нею, мабуть, швидше, тому що бачимо, що, на жаль, коли з запізненням борються з корупцією, тоді енергетичні об'єкти, значить, вони втрачають свою міцність, і тому що не всі гроші, які мали би піти на захист енергетичної інфраструктури, на децентралізацію генерації, вони туди пішли, а мабуть, пішли по якимось корупційним схемам. Але знов таки, когось конкретно я звинувачувати абсолютно не збираюсь, тому що це не моя робота. Діє принцип презумпції невинності. У нас достатньо антикорупційних структур, які здатні, надіюся, правильно, чесно і добросовісно розслідувати, що ж відбувається насправді.
Ну, очевидно, тут говорячи про антикорупційні структури, ми маємо пам'ятати і про їхню незалежність. Це, знаєте, такий політичний теж елемент і віднесення до тих протестів, які навесні цього року відбувалися, тому що зараз, говорячи про ось ці обшуки, ми в новинах подаємо інформацію щодо НАБУ. Саме вони займаються цим, і це, очевидно, теж якби пов'язана історія з їхньою незалежністю. Ось таких органів і з їхнім належним функціоналом. Абсолютно слушно ви говорите про принцип невинуватості. Саме так це працює в цивілізованих країнах, саме так це передбачено українським законодавством. Але якщо говорити про проблеми в енергетичному секторі, тобто і я цю тезу почув від вас, та про неналежний рівень підготовки, про неналежний рівень теж модернізації. Де ми маємо найбільші наразі проблеми? Тут я говорю і про стан, про кондицію технічну української енергетики, і, звичайно, про захист від зовнішньої загрози, тобто від ударів росіян.
Ну, насправді нам потрібно розуміти, що в нас є ворог найбільший, це зовнішній ворог. Рашисти, які тероризують нашу енергетичну інфраструктуру і, по суті, вже перейшли до ядерного тероризму. І це не тільки після захоплення Запорізької атомної станції, а ось Вони вже черговий раз обстріляли нещодавно, буквально останній обстріл був спрямований на об'єкти атомної генерації, тобто, хоча безпосередньо нема такої інформації, що вони обстрілювали саме атомні блоки, але вони обстрілювали, значить, підстанції, оператори системи передач з видачі потужностей з атомних блоків. А це, по суті, є ядерний тероризм, тому що це створює позапроєктний режим роботи на цих атомних станціях, що може призвести до колосальних аварійних проблем, тобто до колосальної аварії європейського рівня. А атомні станції Хмельницька і Рівненська, вони розташовані поблизу кордону Європейського Союзу, і це може охопити ця аварія, якщо вона відбудеться, і країна Європейського Союзу. Тому мене дещо дивує достатньо пасивна така реакція на ці явні терористичні дії Росії по відношенню ядерних об'єктів. І тут має бути більш потужна реакція всіх гравців, всіх крупних гравців світу, це і Китаю, і Росії, і Європейського Союзу, інших країн, щоб не допустити все ж таки атомного колапсу в Європі, розумієте? Тобто, але, на жаль, після цієї потужної атомної, ядерної, так сказати, ядерного тероризму з боку Росії в останній атаці вони атакували Рівненську і Хмельницьку атомну станцію, так сказати, не безпосередньо, але так сказати, гібридним чином, вдаряючи по підстанціям з видачі потужності з них. І ми не почули, на жаль, від американського президента нічого такого, не від китайського керівництва. Навпаки, ми бачили, що президент Трамп, на жаль, він скасував частину санкцій стосовно Угорщини на купівлю російської нафти.
Якщо говорити про генерацію струму, яким чином це виглядає станом на поточний момент, Україна втратила щонайменше 1 гігаватт генерації. Власне, це випливає з публікації журналістів. Економічна правда про це пише. Вони посилаються на свої джерела в уряді. Ну і так само зазначається, що принаймні дещо із пошкодженого, ймовірно, вдається полагодити найближчим часом, повернути струм. Однак частина потужностей, це я тут фактично цитую їхній матеріал, частина потужностей швидко відновитися не зможе. Ну і моє питання стосуватиметься того, наскільки ми в стані в цілому прогнозувати відновлення енергетики і те, як довго ми будемо з ось цими відключеннями, зрештою, які зараз застосовуються щоденно.
Ну, знаєте, ще на початку війни, у 22-му році, я зробив прогноз, що ми будемо з відключеннями в той чи іншій мірі, там, з певними паузами аж до кінця цієї війни. Да? Тому що для Росії енергетичний фронт і руйнація нашої енергетичної системи – це одна із головних стратегічних завдань. Так воно і відбувається. Тому яка зараз ситуація в енергосистемі? Вона надзвичайно складна, тому що Росія продовжує, про те, що ми з вами вже говорили. Ну, я насамперед, інші експерти, значить, в тому числі в Радіо НВ, що Росія домагається двох задач. Перша задача – це роз'єднати об'єднану енергетичну систему країни на дві частини – лівобережну і правобережну, тому вона знищує генерацію на лівобережжі. От були потужні удари, ви знаєте, і по Придніпровській ТЕС, і по Зміївській ТЕС, а також були удари по Центренерго. Практично компанія Центренерго, ну, Трипільський ТЕС, компанія Центренерго припинила виробництво електричної енергії після цих атак. Також потужні були обстріли по підстанціям, які передають електричну енергію з правого берега на лівий. І в результаті ми бачимо, що в Івано-Франківській, Львівській областях, в Тернопільській, там і в деяких інших на західних областях з'явився великий профіцит електричної енергії. А на лівобережжі, на сході України, особливо на північному сході, там великий дефіцит електричної енергії, тому що неможливо її передати з правого берега на лівий, розумієте? І навіть не допомагає імпорт. Ми не використовуємо на сьогодні можливості імпорту. У нас є 2100 мегаватт, які ми можемо використати імпортово, але використовуємо не більше 600 мегаватт, тому що немає можливості передати цю електричну енергію з західних частин України до східних. І це теж є серйозною проблемою. Також ми бачимо, що рашисти і другу задачу виконують. Це задача залишити українців взимку без теплової енергії. Тобто знову дари по газовидобутку і знову дари по ТЕЦам. Ну, наприклад, це в Харківському регіоні насамперед. Да? Тобто і по Зміївській ТЕС, і по ТЕЦ-5. Там були потужні удари. Тому задачі зрозумілі Росії, стратегія зрозуміла, і вони її продовжують дотримуватися.
Те, що зараз відбувається в Харкові, ну, з останніх повідомлень я бачу, що відновили рух метро, але це надзвичайно складна історія з точки зору постачання струму і продукування цього струму, та генерування, коректніше буде сказати. Чому зараз це виглядає саме таким чином, коли росіяни, ну, фактично розпорошили так свою увагу, свої удари по об'єктах генерації? Власне, наскільки ця практика, яку вони зараз використовують там і в Харкові, я так розумію, в Запоріжжі, в інших прифронтових регіонах, вона може бути так само вжита і на заході країни, коли б вони так само зосереджували свою увагу на менших об'єктах генерації, а не конкретно б'ючи по найбільших?
Ну, вони б'ють і по найбільших, але б'ють і по операторам системи розподілу. Чому вони так роблять? Я вже сказав. Тому що хочуть роз'єднати об'єднану енергетичну систему на дві частини. І зробити схід України абсолютно дефіцитним. Розумієте, це їхня задача. Навіть не так вони переживають за те, що буде електрична енергія там десь в Тернопільській області чи в Івано-Франківській. Це їх мало турбує. А більше їх турбує те, щоб не було електричної енергії насамперед в місті Києві, в Харкові, в Дніпрі, в Кривому Розі, в Запоріжжі, тобто в найбільших містах України. Цієї задачі вони досягають.
Чи правильно я розумію,
Хочуть
що мета цього?
досягнути, верніше, хочуть досягнути. Вони не досягли, але хочуть досягнути.
Ну так, тут ми говоримо про їхні плани і про протидію цим планам, так? Але чи правильно я розумію, що головна мотивація тут передовсім політична і теж соціальна? Ну, бо воно тут в сукупності, мені так видається, та? Бо це невдоволення людей, це складність побутова, щоденна складність в житті, в проживанні зимового періоду. Чи все ж таки тут ця історія радше військова? Ну, бо з одного боку так, вони зосереджуються на південних і східних регіонах, але так само... І звідси моє питання, їх цікавить Київ.
Ну, безумовно. Тобто, що вони досягають? Яка ціль політична? Політична теж достатньо зрозуміла. Я тут не згоден з паном Портніковим, який каже, що вони хочуть, щоб всі українці виїхали з України там, цією зимою, щоб нікого не залишилося. Я думаю, що все ж таки ціль у них більш така прагматична і реалістична. Створити такі умови в енергетиці, коли б люди сиділи по декілька діб без електричної енергії, без тепла, навіть не обов'язково у всій Україні, а там в Києві, там в найбільших містах Сходу, і почали тиснути на владу тиснути на владу, щоб вона і змусити її підписати ті умови, які пропонує Росія. Да? І тут в найгіршій ситуації, так от планують росіяни, коли вони погасять, вони думають, вони надіюсь, цього не зроблять, а вони так планують в найгіршій ситуації, десь перед перед новорічними святами приблизно, чи після них відразу виходить їхній там головний фюрер і каже: ось, бачите, от українська влада довела до такої ситуації, сама експортує електричну енергію на Захід, а не дає електричну енергію в східні райони України. Значить, а ось я такий великий, могучий путлір вам дам і дешеву електроенергію, дешевий газ, і нафтопродукти, і вдвічі знижу там, значить, платежі за комуналку. Тільки змусьте свою владу підписати наш мирний план. Ми ж за мир всі, а оця влада, вона за війну. Таке може бути і ПСО. Будуть особливо наголошувати, значить, Україна продає на експорт електричну енергію, залишаючи українців без світла по декілька діб. Ну, тобто, до цього треба бути готовим, розумієте? І психологічний тиск, я вважаю, це основний. І якщо українці будуть до цього готові психологічно, да, то ми вистоїмо. І головне нам не зламатися, не піддатися цьому психологічному тиску, який підкріплюється такими терористичними атаками, і навіть вже дійшли до того, вже взагалі з глузду з'їхали, займаються ядерним тероризмом, створюючи, ну, практично гібридні атаки на атомні станції України.
Роль громад в захисті енергетичної інфраструктури, по-перше, якою вона є, і наскільки активно громади в цьому а беруть участь, і б можуть брати участь, бо це теж часто різні речі. Тому що ми з вами вище якраз говорили про зміну їхньої тактики. Це не новина останнього дня, коли вони, ну, ніби, знаєте, зосередились не тільки на об'єктах безпосередньої генерації, але так само і розподілення. Але наскільки я розумію, що це теж щось, на що могли би активно впливати громади і ті, хто рішення в громадах приймають, так?
Ну, в деяких громадах, в принципі, де нормальні мери, там, де нормальна регіональна влада, там, в принципі, не сидять, склавши з руки, і роблять свою роботу, і тому все ж таки навіть на такі складнощі у нас є мінімум і електричної енергії, і теплової енергії насамперед, да? Тобто зроблені вся завезено достатня кількість дизель-генераторів, децентралізована генерація, газопоршнева у нас, хоча і заявлена була 1 гігаватт, що збудують, але, на жаль, не збудували, але все ж таки десь 400-500 мегаватт збудовано, плюс місцеві громади там сприяють тому, щоб будували сонячні електростанції, там, значить, домові, значить, панелі на даху, там сонячні електростанції, там, і так далі. Тобто сказати, що все зроблено ідеально, ні, але в принципі, і в кожному регіоні ж по-різному, да? Тобто в одному регіоні краща ситуація, в іншому гірша. Ну, наприклад, на Харківщині, в Харкові там, ну, на мій погляд, робиться немало, тому що дійсно регіон практично прифронтовий, все ж таки вдається зберегти якусь стабільність, мінімальну навіть енергетичну стабільність в таких надважких ситуаціях.
А що ми знаємо про російську енергосистему? Тому що, ну, по-перше, з точки зору там військової, ми отримуємо ці повідомлення. От останнє, що ми тут в етері обговорювали, це брак струму, наприклад, в Воронежі. Наскільки я розумію, там об'єкти генерації струму в околицях цього російського міста були заатаковані дронами. Я не говорю про походження цих дронів. Скажу про це походження тоді, коли в мене буде офіційна інформація від українського війська. А зараз просто там заатакували якісь дрони, та. але це ну такі повідомлення щоденні. Але в цілому, якщо ми систематизуємо енергосистему Російської Федерації, де її вразливі місця, наскільки ми поінформовані про них?
Ну, самі військові вони не можуть знати все, да? Тому тут треба залучати і взагалі ці удари наносити на науковій аналітичній основі, да? Відповідних запрошуючих фахівців. Я думаю, це робиться, і без науково-методологічної основи ці удари не будуть такі ефективні. Да? Тому потрібно саме розвивати цей напрямок. Да? І коли чітко буде зрозуміло, коли встановлять експерти досвідчені, куди прямо потрібно бити насамперед, да? І чим бити, і як створити дійсно серйозні проблеми, тоді військові, я думаю, цю задачу виконають. Тобто тут має бути надзвичайно потужна координація наших спецслужб, військових і нашого науково-аналітичного потенціалу. От тільки в цій координації ми можемо нанести серйозну шкоду російській енергетиці.
Я на фінал хотів би поговорити теж про відновлення української енергетики, участь партнерів у цьому процесі. Я пригадую минулу осінь. Тоді, наприклад, Урсула фон дер Ляєн декларувала підтримку України і говорила про те, що Європа в стані буде окремі елементи замістити в разі, якщо будуть заатаковані об'єкти генерації струму. Чи ця готовність вона надалі простежується і має практичне підґрунтя?
Ну да, тобто ми бачимо, що наші міжнародні партнери допомагають нам. Німеччина допомагає. Там, от міністр економіки приїжджала, певні кошти там перерахували фонд підтримки енергетики. І особливо допомагає Норвегія, Данія, Японія. Тобто підтримку ми маємо, але зараз дуже багато вражено енергетичної інфраструктури за ці останні удари, і не тільки енергетичної саме, а й тої інфраструктури, яка розташована на газовидобутку, це газові компресори, там автоматика і так далі. Тобто велика номенклатура обладнання різного, яку ми можемо просити наших партнерів, щоб вони нам допомагали. Але в принципі, я думаю, що дуже б важко нам було, якщо би не допомога наших міжнародних партнерів і обладнанням, і фінансово.
Ну, і з того, що я розумію, у нас тут менше хвилини залишається. Це так само активна участь енергетиків, тобто людей, які руками фізично це відновлюють. Цим теж, я думаю, не варто легковажити. Думаю, ви мене в цьому підтримаєте, правда?
Ну, безумовно, енергетики дуже важко працюють 24 на 7, і, на жаль, в дуже складних військових умовах нерідко, і вже під час війни десятки спеціалістів, вони і поранені, є жертви, значить, і немало їх. Тому дійсно тут потрібно велику вдячність сказати нашим енергетикам за те, що ми витримуємо ці удари. Впевнений, що жодна країна світу, Європи точно не могла би справитися з тим, з чим справляються наші енергетики. Тому дійсно тут робота українських енергетиків, інженерів, робочих, робітників простих, електриків, керівників підприємств тут просто унікальна.
Я вам дуже вдячний за те, що ви теж про це говорите. Мені видається, що цих людей дійсно, попри там, знаєте, загальний контекст, але належить тут виокремлювати їхню щоденну працю і те, що.
Вони теж на фронті, не енергетичному.
Це слова Володимира Омельченка. Я вам дуже вдячний, директора енергетичних
Дякую
програм
вам.
Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Тут теж подякуємо нашій аудиторії за те, що були з нами. Лишайтеся на НВ і бережіть себе.